لا چند روزی رابردو دا و دوای نزیکی 12 روز لگل خو پیشاندان کانی خوزستان لولاتی ایران دوتره لهند لگرککانی تارانو شارکانی وکتوری زو سقز و سنو بوجنور لخوراستانی باکور و هر وها پارزگای البرزیج دستیان داوتا خو پیشاندان و نارضایتی در برین.
سلاو رزم با بیسرانی خوشویز من بفراوی نوری لبشی کردی دنگ امریکا و بوزان یاری زیاتر لسر دواین حوالکان لباره خو پیشاندانکانی ایران و لگل کاگامین سرخابی نو سرو چلاکی سیاسی لالمانیا و گفتگو دکم. کاگ امین ویرای سلاو سپاسم با آماده بونتان لم گفتگوی دا سرتا دمی بزنم دواین حوالکان چین لسر خو پیشاندانکان.
بله هر وقت بخوشتن آماجتن پیکر دا خو پیشاندانگانی هم جاره که لپارزگای خوزستان و دسی پیکر ماوی زیاتر لحفته یکا لوی هر ناو ناو بردوامه و لپارزگای خوزستان تا راده اک خو پیشاندانکا برو جزیره بون چوا یعنی بپی پلانه چی دیاری کراو نیا و هر جارو لشوینه که بلام دوینه و پیره تبریز لپارزگای آذربایجانی شرقی لویش دسی پی کرد و امروش لطاران لبازاری تاران یعنی لچند شوین که لویش زایران ببونه و که برقکان یعنی بریوا خوپیشاندانه که دسی پی کرد و تا یک دو ساعتی پیشویش خوپیشاندانه که تا هات پریسند و بر بلاوتر بو او دوائن زنیار یکانه بپی اوشتی که لطور کمالاتی و لو ناوند حوالی انکه باسی اکن.
کاغ امین هیچ زانیاری که یه لسر جماره و کسانه که گیانیان لدست داوه یا وکو دست بسر کراون؟
زانیاری که باور پیکره وکو بو امرو هشتا لبردست نیه بلام دیاره لماوی دروژی رابردو خلچه که زور یعنی پیموه به بدین کس لانی کم لپارزگای خوزستان جانیان لدست دعوا و کوتنه تبر دست رژی هزی سرکوتی کمر اسلامی.
کج امین دمی بزنم دخوازی ام آوانی که نارضایتی خوان در برن تنیا کم آویو بکار بعیه یعنی و کود دخوازی کانی شتی ترش دگریت دعوا.
لراسیا ام خوبیشندانی ام جارک ل پارسگای خوزستان و دسی پیکر زیاتر بو پرسی او یان بو نبونی او او پارزگای که با چندین سالا اوی او پارزگا که خوی اوی یکی لو نوچانه که لیران که اوی هی بلام با هوی دروس کردنی بنده و صد و راکشانی او با پارزگا کانی روشحالاتی ایران او نوچانه به او بون و توش او نوچه خوزستان و بتایبت او شوینانه که عرب یعنی زورتر نوچه کشتو کالیکیشی اویان لی براو و معیشت یان کوتو تا مترسیو دراسی اتوانی بلین وکو بنمایه کشکه کشه او کاربا اتوانی ببلام دراسی او کشانش خودی کشه او کشه کی سیاسی او ابینین که لخوا پیشندانه کانه او دروشمانه که ادری تنیا دروشمی او نیا دروشمی سیاسی بونمونه مثلا دوینه لتبریز او خو پیشاندانه کانه توانی بلین جنسکی جاوازه لوی که لخوزستانه بوه لتبریز و جوری هاو دردی بوه بلام لویش کشید کشن نتوائیه کان یعنی او کشانه که بوه به های حلاواردنی نتوائی لو نوچهش لوی او باز کرا کواتا من پی موابه او تنیا کشی او نیا بلام او بیانوی که یعنی جوری که بزالو هاتوی او هاتنی او خلکه که بیکن به بیانوی بود و درخستنی داخوازی سیاسی کانی شد.
کاغ امین وک خوشت آماجت فکر که لطوریز خلکی هاتونه تدر با پشگیری و پشتیوانی خلکی خوزستان یا بابلین نوچه عرب نشینه کن. پیدوایا او پشگیریه لأستی ایرانا تنیا زیاتر للاین توکانی تر وکو ترکو وکو کردو وکو بلوچ وکو للاین کمایت یکان و زیاتر پشگیری خوزستان دکره یعن نا پشگیری یک سر تاثری و دلی شناس و نتو و اوشتان زیاتر لبرچاو نگیره
راست یکی اوه پشتیوان یکان یعن هاو درد یکان جوره که یعنی جیاوازه اوی که لسرتا بو اگر اوی امروی تارانی لی بدرکین زورتر پشتیوانی که پشتیوانی نتوکانی تر بو سب بشه که لطور و کملایت یکان بو یعن دوینه و پیره لطبرز بشه اوی عینی و عملی خلقات نسر شقام و جوره پشتیوانی و هاو دردی نتوائی بو لەگەڵ ئەوەیشە ئێمە بینین بەشێکی زۆر لە نخبەکانی ئێران لە کەسانێکە کاری هوەری و یان کەسانێکە ئەهلی وەرزش و ئەوانش هاودەردیان کردووە و بەشێک لە نخبەکانی سیاسیش یانەوێ بە جۆرێک ئەوە ینی جۆرێ نۆرمالیزەی بکەن ئەو کێشە ینی مەبەستی ئەوان بەبڕوای من مەبەستێکی جیاوازش نەزانی پارێزگای خوزستان پارێزگایەکی زۆر هەستیارە لەباری ئەمنیەتیەوە لەباری جوگرافیەوە لەباری ئەو سامان و سەروەتە کە هەیەتی جیاوازە بەڵام تا ئێستایشی لەگەڵ بێت من پێم وابێ زۆرتر ینی پشتیوانیەکە زۆرتر لەلایەن نەتەوەکانی ترۆ بۆ ینی بکە ینی بەڵگە سەرەکیەکەیشی تەورێزە و لەوانەیە ئەگەر ئەو خۆپیشاندانە هەروە ئیدامەی بدرێژەی ببێ پێم وابێ ئەو ناوچەکانی تری ینی ئەوانی کە کەمایەتی نەتەوەکانی تیان ئەوانیش بگرێتە بەر
پێت وایە خاڵی جیاوازی ئەم خۆپیشاندانانە بە بەراورد بە ناڕەزایەتیەکانی ڕابردوو هەر ئەمە بێ کە بە شێوەیەک لە شێوەکان کەمایەتیەکان زیاتر هاتوونەتە دەنگ بە بەراورد بە ناڕەزایەتیەکانی پێشوو
بەڵێ ڕێک من پێم وابێ ئەوە خاڵێکی دروستە کە ئاماژەتان پێکرد ئەوە یەکێک لە جیاوازیەکانە کە ئەمجارە کەمایەتیەکی نەتەوەی عەرەب لە ئێرانە بوو بە دەستپێک و دەستپێشخەری خۆپیشاندانەکان بەڵام پێم وابێ هەندێک جیاوازی تریش هەیە لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی پێشوو ئەگەر وەکو پەکەی جێ تماشای بکەیت من پێم وابێ هێزی سەرکوتیش ئەو هێزەی جاران نییە ینی لە خۆپیشاندانەکانی تر بڕێک تەردید و دۆردنگیان پێوە دیارە هێزی سەرکوت و من پێم وابێ ئەوە مەترسیەکە بۆ کۆماری ئیسلامی ینی ئەمە یەکێکی ترە لەو جیاوازیانە و مەسئلەی جیاوازیەکی تریش مەسئلەی تەحریم و مەسئلەی گەمارۆ ئابوریەکانە بۆ سەر ئێران کە تا هاتووە چینی مام ناوەندی ئەوەی کە پیاڵێن تەبەقەی متەوسط لە ئێرانە لاواستر بووە و بە شێوەیەک جۆرێ ئیمتیزاجێ دروست بووە هەموو ینی بەشێکی زۆر ئەگەر چینایەتی سەیری بکەین ینی خەڵک ئەبێ بە چینی خواروی کۆمەڵگاوە هەتا دێت بەرحاڵ داخوازی و داواکاری ئەوانیش زۆرتر لەسەر بەیسێکی مەعیشەتی و لە چوارچێوە گشتیەکە یا سیاسیە و ئەمە خۆی ئەبینین کە لە خوزستانیشا جۆرێک ئەو ئێرادەی دەستکردنەوە یان ئێرادەی لانی کەم دەستبردنە چەک و دەستبردنە توند و تیژی لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە زۆرتر ینی ئەوە بەهێز ئەو خاڵە بەهێزەکان پێم وابێ ئەوە یەکێکی تر لە جیاوازیەکانە کە ئەم دواییانە لە خوزستان دەریخست کە خەڵکیش ئەیانەوێت دەست بکەنەوە و لەوانەیە دەست بەرن بۆ توند و تیژی
کاک ئەمین سەرۆکی دەستگای دادی ئێران ڕایگەیاندووە کە ئەوانەی لە خۆپیشاندانەکانە بە هۆکاری با بڵێین ناڕەزایەتی دەربڕین بۆ بێئاوی و بێکارەبایی دەستگیرکراون دەڵێ ئازاد دەبن زۆریان ئەم دەربڕینەی موحسین ئێژەیی چی دەگەیەنێ ئایا دەیانەوێت بیانوویەک بدۆزنەوە بۆ دەستبەسەرکردنی خەڵکی زیاتر و جوداسازیەک بکەن لە نێوان خۆپیشاندەراندا یا وەکو حکوومەت وەک جەنابت ئاماژەت پێکرد بە شێوەیەک لە شێوەکان با بڵێین بێدەسەڵات بووە لە ئاستی سەرکوتکردنەکاندا
من پێم وابێ ئەوە لە مەوزعی لاوازی و زەعفۆ ئەو قسانە کرام پێم تا ئێستا ینی پێشتر شتی وان نەبووە کە سەرۆکی دەستگای داد بێ ئەو قسە بکەم پێم وابێ بۆ کنترۆڵکردن و بۆ ئارامکردنەوەی دۆخەکە ئەو قسانەی کردووە موحسینی ئیژەیی و ینی من هەستەکەم جۆرێک ترسەیە لە حاکمیەتی ئێرانیە ئەم جارە لە خۆپیشاندانەکانە ترسێت چون سەرچاوەی مادی و سەرچاوەی سەرکوتەکەی بەرەو لاوازیە چێ گەر بتوانن وەزعەکە کنترۆڵ بکەن من پێم وابێ خەڵکێکی زۆر ئەکەن بە قوربانی بەتایبەت لەو ناوچانەکە ئەتنیک و ئەو کەمایەتی نەتەوەیەکانی لێ وەک خوزستان
زۆر باشە وەک پرسیاری کۆتایی کاک ئەمین بەڕای ئێوە دۆخەکە بە گشتی بەرەو کوێ دەچێ ئایا حکوومەت جارێکی تر خۆپیشاندانەکان وەک ناڕەزایەتیەکانی پاییزی ساڵی 2019 سەرکوت دەکات بە شێوەیەکی توند یان لە کۆتاییدا دان دەنێت بە مافی ناڕەزایەتی دەربڕینی خەڵکی ئێران
من پێم وابێ هەر وەکو لە قسەکانی خامنەیشا بوو ئایان حاکمیەت بە گشتی یانی حکوومەت ئەیەوێت بە جۆرێ هاودەردی بکات لەگەڵ خەڵکا و تا ئەندازەیەك بتوانێت کنترۆڵیان بکات لەلایەکی تریشۆ من پێم وابێ دروستە کە خۆپیشاندان هەیە و لە ینی نەهێشتنی خۆپیشاندان بەو وەزعی کە ئەمڕۆ لە ئێرانە هەیە پێشبینیکردنی ئەوەی کە خۆپیژاندان ناکرێەوە درێژەی نابێ پێم وابێ پێشبینیەکی دروست نییە، بەڵام پێم وابێ ئەو جۆرە خۆپیشاندانانە کە پلانێکی تایبەتی نەبێ و دروشمێکی یەکگرتووی نەبێ و بەپێی پلانێک نەبێ، پێم وابێ هەر ئەبێ بە ئەکتێکی سیاسی کوێر و ڕاستییەکەی ئایندەیەکی ئەوتۆی بۆ یعنی وێنان ناکەم، مەگەر ئەوەی کە پلانێکی تایبەت یان وەی کە پێڵێن ئۆپۆزیسیۆنێکی مشخص و جریانێک لە پشتی بێت ئەوە یعنی هاوکێشەکە بەگشتی ئەگۆڕێت.
زۆر سپاسم بۆ ئەمین سورخابی نووسەر و چالاکی سیاسی کە لە ئەڵمانیاوە لەم گفتوگۆیەدا بەشدار بوون. زۆر سپاسم کاگەمین.
منیش سپاسی ئەوە.